Yepler Azadlyk Radiosu. Akşamgy haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetän şeýärin. Германияның канцлері Ангела Меркель, президент Дональд Трампың Бірлесен Штатларының хуаның майламағына қаршы көреші ойынсы Париж ұлалышығынан чықмағы арадағы қарарыны үрен ғинандырды деп атландырды. 2-нче июньда Берлинде парламент еден чықышында Меркель өз юрдының 2015 жылда Парижде бағылышылан халқары ұлалышығына қошылып үстін алан борышларыны берза етмеге дуам еттіржектігіні айтты. Бірлесен Штатларының президентінің хуаның майламағы ойынсы Париж ұлалышығынан чықмағы арадағы қарары үрән ғинандырджи ва мен бу арада өзіме үрән чәкләндіріп айдынымда шейлі дейәрін деп Меркель Трампың өз қарарыны мәлім етмегінің ертетеден чықышында белледі. Меркель хованың майламағына қаршы көрешті 1997 жылда Киото климат протоколынан башланан ва 2015 жылда Парижді бағылашылан тарихи ұлалышықлен дуам еттірлен процестін иді тарап йолын йоқтығын айтты. Медиа маглуматларында Уганстанның хопсылы көшілерінің президент Ашраф Ганиның өзіпеден чекілмегіні талап едіп кетірілен протестлерін қолойында хова оқаттанлығыны хабар верділер. Протестчілер 31 майды қабылда адынның 90 адымың өліміне өе 460 адымың яраланмағына себеп болын көшілі партламаның идеяны қабат келді. 2-нче июньда кетірілен протестлері 1000-ден қоғырағы адым қатнышты. Ройтерс агентлігі хопсылы көшілерінің кәбір протестчілерін полицияның қабауыны бөсіп кетмегі тыйнаш маңынан соң хова атанлығыны хабар берді. Ені бір мағлуматты полицияның оқ атмағынан соң хем протестчілерің президентің көшкіна тарап үремегіні дуам еттірінлігі ема көп демонстрантың қатшанлығы айдалияр. Бірлесен Штатларың ел басшылығындағы коалиция 2001 жылда Ауғанстанда Талибаны хәкімет башынан ағдыралы бәрі қабылда болан ең хелекчілікли хүжімің жоғапкәрчілігіні хеч бір топыр өз үстін алмады. Ройтерсің мағлуматына өре Ауғанстанның етасы аңтау агентлігі хүжімің Талибан білен бағлы Kani topurning Pakistandan alan goldu bilen amala ashran bolmagyny guman edýär. Wortiýetin Türkiýeden azyk önümlerini bir näçe görnüşiniň import edilmegine geriden çäklendirmeleri ýatyrmagy 2015 ýylda Türkiýanyň Wortiýet uçuryny urup gaçyrmagyndan soň iki ýurdun bolan ara gatnaşyklaryny dikeltmek boýunça edilen nowtaky edim boldy. Premier-ministr Dmitri Medvedew tarapyndan gol çekilip 2-nji iýunda hökümetiň web saýtynda çap edilen karary görä Türkiýeden tow ýetiriň hyýaryň şeptali Üzümün, almanın ve yeni bir neçi miyvenin importuna qadağınçılıq aradan ayrılıyar. 31 mayda Prezident Vladimir Putin Türkiyeli işgərləri iş almaq ve Türk şirketləri baradaki çəkləndirmələri yatırıyan qararı qol çəkdi. Ortiyetin Türkiyanın azı önümlərdən qarşı sanksiyaları geridmək çəriti Türk sövüşücü uçarının 2015 yılın nəyabr ayında Sirevlən serhətdə Ortiyet uçarını urup yerə qaçırmağından son amala aşırılıbdi. Şol dövrdən əri Putin ve Erdoğan iki yurdun qatnaşıqlarını qovlandırma uğrunda ençime ədim ədibdi. Onlar 3-cü mayda Soçi'da duşuq geçirdiler. Ortiyetin hakimiyetleri tarafından Prezident Vladimir Putin öldürme üçin dillüüşü kurnamakta ayıplanyan Çeçenistanlı Kiev'de oka tutulup yaralandı. Ukrayna'nın hakimiyetleri onun canını kastetmeğe sinansıgın pidatı olunduğuna idiyarlar. Ukrayna'nın içeri işler ministri Adam Osmayev'ın özüne can eden ve intervju vermeği sonra bir gün ön yüz tutan adam tarafından oka tutulanduğuna haber verdi. Министрин маглуматына үрә Осмаев ва оның аялы Амина Укуева ағдалан адым білен автологды болон вақтында ол ярағы Осмаева ченәп икедек атыптыр. Мұндан соң Укуева өз пистолетінің хүджімчейіні атыптыр. Еркі адамларың ікісі де ағыр яғдайда кеселхана дүшіптір. Британияда білім алан аслы Орсетің Чеченстан регионынан болон Осмаев 2010 жылың феврал айында Украинада тұсау әділіпті ва бей қанун партлайджы серештелері сақламақ хусуси емләгі елдегірмек ва қалплық күлен бағли Айыпламаларын эсасында суд эдилипти. Соңра Орсетин хакимиятларынын талабы боюнча Осмаева каршы Путин өлтүрмө үчүн дилдүүшү менен баглы айыпламаларын эсасында иш козголупти. 2014 жылда Орсетин Крым аннексия деп күндөгөр Украинадагы сепаратистлерге колдоо бермеги себепли Москванын ва Киевин арасындагы катнашыктардын ярамазлашмагынан соң Украинанын хакимиятлери Осмаева каршы козголгон Путиннің жанына қасетмек ділдіуші барадағы иші ятырыпты. Соң Осмаев ва Укуева Украин хөкіметінің сепаратистлері қаршы көрішінді Киевін тарапында сөйөшіпті. Күндөр Украинадағы конфликті 2014 жылың апрель айынан бәрі 9900-ден қоғырағы адам вепат болды. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тәдіріклері білен